Donostiatik etorriko den Binai agentzia hor izango da, erakusteko nola funtzionatzen duen eta bereziki saiatzeko aukera ere emango dute gurekin Kiko Jauregi, egunon.
Kaixo, egunon.
Zu agentziako kide langile eta buru ere jaiten aldugu. Aktore ere, orduan, bikoizketa egiterakoan nola espikatzen zenuke, nola funtzionatzen duen filma batean entzuten den ahotsa heltzeko eta aintzineko lan guzti hori?
Guk generalen egiten duguna da, bueno, bikoizketa etxe batek lan bat hartzen duenean, aurren egiten du bikoiztu behar den hizkuntzara egokitu. Testu ez, hizkuntza batetik bestera, ba, esaldi berdinak, igual, luzera eta desberdina izaten da. Orduan, pertsona batzuk itzuli eta egokitu egiten dute, ahora, personajen ahora. Eta gero gure lana sartzen da, ja, salan, ba, zuri personaje bat jartzen dizute, ze personaje bikoiztu behar duzun, eta pixka bat da, imitatzea, aktoreak egiten duena, ze aktoreak lana ja egin du, beak egin du bere lana. Eta orduan guk da pixka bat imitatzea, beak egiten duna, baina gure hizkuntzan.
Egokitzearena, egia zuen hainbeste pentsatu horri, baina hor kriston lana izan behar da, ez? Esaldi berdinak ezin dira izan, itzulpena egiten delarik, baina ahoari egokia izan behar zaio hizkuntzan.
Hori da, bai pausa guztiak, esan nahi berdina izan behar du, baina beste luzera batekin, batzutan luzeagoa, euskeraz askotan tokatzen zaigu, euskera oso hizkuntza luzea da, oso hitz luzeak ditu, orduan, askotan esaldiak murriztu egin behar dira, eta guretzako egokitzapen on bat izatea oso garrantzitsua da, gure lanak ero ondo egiteko.
Bai, hori da.
Bere zailtasunak ditu, bai.
Eta nola lantzen da beraz aktore lana da lehen pausu bat, ahozkera ere biztan da hor garrantzitsua da?
Bai, bueno, ba... Nik hemen Donostian klaseak ematen ditut, bikoizketako klaseak ematen ditut, eta bueno, hasten direnean hasieran lantzen diguna asko da ahozkera. Bokalizazioa ondo bokalizatu, esaldiak ondo esan, ondo itxi, azken finean da irakurketa bat da, baina irakurketa dramatizatua. Eta hori ikasteko bat bere denbora behar du. Zer, azken finean behar duguna da irakurri hitz egiten dugun bezala. Diferentzia asko egoten da, eta bueno, hortan denbora bat pasatzen dugu, eta gero ja pixka bat horti pasatzen gera sinkronira. Hau da, ahoan sartzea eta hortik ja pixka bat aurrerago ja dramatizazioa.
Bai, tekstua irakurri behar duzu, grabaketa momentuan, baina behar duzu ere begiratu pertsona, pantailak,
bai,
nola auskatzen
bai.
Duen eta beste?
Hori da, eta ikusi beak aurpegian un remarkatzen duen, eta guri zeitz egokitzen zaigun momentu hortan, zeitz remarkatu behar dugun, eta bueno, ba, bere zaitasunak ditu, baina bueno, dena bezala eginez ikasi egiten da.
Bai, izan dena. Gero ariketak, zoma demora hartzen du, eman dezagun, filma oso bat, Norman sartzen den filma horietako bat, bikoizteko? Zoma demora?
Akaso segunda zenbat personaje ditun, zenbat hitz egiten duten, baino generalen hola astebete bi astetan edo, bueno, filma bukatzeko aukera izaten da. Uh-huh. Gero hortik aparte teknikariak egin behar dute, ba bere soinuak sartu eta ba telefono hitz egiten baldin baduzu hori kontrolatu eta gauz horiek. Baina bikoizketa dana salan egiten dana gutxi gora bera bi aste.
Berezitasuna da ere, ba momentuan ere pertsonaian sartu behar dela eta hor ere kanpotik begiratzen delarik irudi bereziak ere gertu behar dira.
Bai, hori da, bueno, azken zaitasune bikoizketan hori da, personaje diferentek egin behar dituzuna. Erresa da, ba, beti personaje estilo bera egitea, eta orduan, ba, bikoizle on batek egin behar duna da, personaje diferentek egin, personalidade diferentekin, eta denboran poderioz edo ikasten da. Eta, bueno, gero antzeslea balin bada, aktorea balin bada, asko zobeto, ze ja dramatizazioa eta hori ja ikasia dauka, beste guztia teknika da, teknika pixka.
Marrazki bizi dudak? Hor beste zailtasun bat edo erreskiago? Desberdin?
Bueno, hoi pixka libregoa izaten da. Ja hor ahotsa sartzen da, ahotsa aldatu behar da, ahotsa diferente jarri. askoz politagoa da, divertigarriagoa, marrazkinak egitea.
Kasu hortan, ahotsa ere aldatzen alduzu gehiago, erreskiago ere, pertsonaia...
Bai, bai, bueno, reparto bat egiten dugunean, marrazki batrako reparto egiten dugunean, ja pixka bat gutxi gora berakuk pelikula ikusita gero, reparto egiteko, gutxi gora badakigu ze aktorek egin dezakeen ahots antzekoa.
Bai.
Eta orduan ba bueno repartua ja jartzen zaio pertsona horrei, aktore horrei jartzen zaio ja badakigulako, ba bueno ba antzekoa daukela eta bueno estilo berekoa dela.
Eta bikoizketa orokorki bizkata aipatzeko Euskal Herrian bere osasuna zeinetako da hor azken urtean hilabeteetan ere ikusi ginituen hainbat mugimendu salatzen zutena bikoizketaren
bai,
egoera.
Bai, horretan gaude oraindik gaizki, oso gaixo dago. ETB-erako geroz eta gutxiago bikoizten da, prezioak asko jetxi dira, eta orduan, hortan gaude. Hortan, pixkat, guk oraindik jarraitzen dugu greba egiten, eta, hortan, gaixo dago bikoizketa momentu honetan Euskal Herrian.
Bai, negoziazioa bai. Zaila.
Bai, hortan gaude, guen, ber zerbait ateratzen deun. Pixka bat bikoizketa etxeekin elkartuz eta Eusko Jaurlaritzakin bai elkartuz eta pixka bat zerbait ateratzen den zerbait.
Badakizu zomat bikoizketa etxe guziak hartuta zenbat badiren pertsona bikoizketak egiten dituztenak Euskal Herrian?
Ez dakit, baino geroz da gutxigo. Ze garai baten, bikoizketatik jendea bizi zen, baino orain ja pixkanaka jendea gauza ikusita nola dagoen, beste bide batzuk hartzen ditu. Eta ordun geroz eta bikoizle gutxigo daude, eta ordun pelikula bateko repartoa egiteko edo marrazki batzutako serie bat repartoa egiteko, arazoak izaten ditugu. Hots faltaren gati.
Ostegunen eta meraz kanboko mediatekan behintzat izango
bai,
zaizte,
bai,
hor
bai.
Ariketa proposatzeko edo nori.
Gauza zerbait erresa egiteko, pentsatu dugu Doraemon egin. Eta gero film bat egingo dugu, serie bateko, zati bat ere egingo dugu behiek ikusteko, ze aldaketa dagoen, bai marrazkitik, personaje realak egitera. Bueno, nik uste ondo pasatuko dutela.
Bai.
Lehen urtean ere izan ginen, eta, uste guztua egon zirela, eta...
Hori da, ariketa gero beti ringarria izaiten da ere. Jendearen
bai,
bai. Kiko Jauregi, Binai agentziakoa gurekin ginuen, eta hori esker?
Bai, zuri, eskerrik asko.